Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sever Kosova ostaje centralna tema dijaloga u Briselu. Sljedeća runda biće teža od prethodnih, izjavila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Neću dozvoliti razgovore o srpskoj rezoluciji, poručio Hašim Tači. Nema opravdanja za nesaradnju dve zemlje, kaže Vesna Pusić uoči sutrašnje posete premijera Hrvatske Beogradu. Najmanje 19 ljudi poginulo, više od 100 povređeno u Kairu kada je voz koji je prevozio regrute iskočio iz šina. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podržao francusku vojnu intervenciju u Maliju. Kanada i Danska šalju vojne avione. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura od 6 do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta o poseti premijera Hrvatske nakon gotovo pola godine zamrznutih odnosa Beograda i Zagreba, kažu predstavnici hrvatskog naroda u Srbiji, Petar Kuntić.
Čitavi odnosi na relaciji Beograda i Zagreba se odvijaju po onoj čuvenoj korak naprijed, dva koraka nazad. Sada se polako ta prašina sleže. S obzirom da je i ovo bilo iznenađenje, ne moramo se čuditi ako možda brže doći do susreta predsjednika Josipovića i predsjednika Nikolića.
Čućete i kako predsjednica upravnog odbora Čačanskog javnog preduzeća Komunalac Gordana Petković, koju su na to mesto postavili naprednjaci, odgovara na negodovanja zaposlenih jer firmi kojom upravlja duguje 24.000 dinara koje ne želi da plati.
Šta koga briga šta je moj dug?
Ja ne mogu da shvatim ni da je član upravnog odbora.
Retko je ko od građana čuo za ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman Aleksandra Gatalicu, što otvara i pitanje šta i ko diktira ukus publike i koliko se zaista čita u Srbiji.
Ne znam. Nije mi poznato.
Da ti kažem, nemam vreme ni da čitam, ni da slušam kad neko čita.
Obično sam skoncentrisan na internet.
Ali ima nešto vi ste mi preporučili?
Ne, jer nisam od ovih koji baš puno čitaj.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se danas sastaju radne grupe u okviru tehničkog dijaloga Beograda i Priština o integrisanom upravljanju prelazima. Zamenik šefa Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Krstimir Pantić, najavio je da će predstavnici Beograda tražiti da se, ako se budu plaćale carinske takse, taj novac koristi za infrastrukturne projekte na severu Kosova.
Mi ćemo insistirati na tome da Priština ne zahteva da se novac sliva u kosovski budžet. Ako se bude dogovorilo da se plaćaju carinske takse, već da novac ide na račun ili u nekoj inostranoj banci ili na neki drugi način na koji se budu dve strane dogovorile, onda bi se on koristio za infrastrukturne projekte na severu.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je da će predstojeća runda dijaloga Beograda i Prištine biti teža od prethodnih, a da sever Kosova ostaje centralna tema dijaloga. Za četvrtak je u Briselu planiran susret predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija.
Za sam dijalog u četvrtak, dakle na najvišoj političkoj razini, mi planiramo da će biti na agendi nekakav pregled postiženog napretka i napretka recimo u implementaciji dogovora o IBM-u, pa razgovarat će isto o severu Kosova.
Kosovska vlada saopštila je da će na sastanku dvojice premijera biti reči o ukidanju bezbednosnih struktura Srbije na Kosovu, formiranju mehanizama koji će omogućiti finansijsku pomoć Srbije srpskoj zajednici na Kosovu, te i o konkretnim delovanjima za uspostavljanje reda i zakona na severu zemlje. Premijer Hašim Tači saopštio je da neće dozvoliti da se rezolucija Skupštine Srbije o Kosovu nađe na pregovaračkom stolu u Briselu. Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da će susret hrvatskog i srpskog premijera sutra u Beogradu poslati jasnu poruku javnosti u obe države o mogućnosti rješavanja problema kroz regionalnu saradnju. Ona je dodala da dve zemlje kao susjedne države nemaju racionalnog opravdanja za nesaradnju.
Očekujem jednu pozitivnu poruku i hrvatskoj i srpskoj javnosti, ali i generalno evropskoj javnosti o uspješnoj mogućnosti kvalitetne regionalne suradnje.
Glavna tema razgovora dvojice premijera u Beogradu bit će regionalna i saradnja dve države i podrška na putu evropskih integracija. Milanović će se sastati i sa predstavnicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Na internetu se pojavilo navodno saopštenje rasformirane jedinice za specijalne operacije u kome se preti Albancima sa juga Srbije u slučaju sukoba zbog uklanjanja spomenika bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu. Za sada nema potvrde autentičnosti saopštenja niti reakcije državnih organa. U pismu koje kruži društvenim mrežama i sajtovima desničarskih organizacija navodi se da će, citat, Albanci goreti u paklu, završen citat, te se najgrublje vređaju stranke bivše vlade i nevladine organizacije. Predsjednik Skupštinskog odbora za ustavna pitanja Vladimir Cvijan izjavio je da postoje nove okolnosti zbog kojih je moguće da se pred Ustavnim sudom ponovo pokrene inicijativa za zabranu desničarske organizacije Naši. U nove okolnosti spadaju paljenje zastave Vojvodine tokom proteklog vikenda i lepljenje plakata sa spiskovima antisrpskih medija i nevladinih organizacija koje su naši označili kao saradnike stranih službi. Zaštitnik građana Saša Janković.
Kada nekog pojedinca optužite da je saradnik strane obaveštene službe, na njemu ili njoj je šta će učiniti tim povodom. Ali kada optužite organizacije kojima pripadaju hiljade ljudi, kada optužite jedno od dva nacionalna novinarska udruženja, istaknute pojedince, tada to postaje ne samo njihova već javna stvar i u javnom interesu da se to pitanje razreši. Dolazimo u situaciju da neko uzbunjuje javnost, da neko unosi zaista javnu jednu bojazan, da će svako različito razmišljanje rezultovati sa progonom.
Potpredsjednik Skupštine Vojvodine Milivoj Verbalov najoštrije osudio paljenje vojvođanske zastave i pretnje nevladinim organizacijama od strane ekstremističkog pokreta Naši. Verbalov je u saopštenju za javnost pozvao nadležne da kazne one koji prete i poručio da će ih u suprotnom smatrati saučesnicima. Najmanje 19 ljudi je poginulo, više od 100 je povređeno kada su dva vagona voza koji je prevozio mlade regrute iskočila iz šina u predgrađu Kaira. Zdravstveni zvaničnici naveli su da se očekuje da će bilans poginulih rasti. Pakistanska policija pucala je juče u vazduh i upotrebila suzavac u Islamabadu kako bi rasterala okupljene pristalice muslimanskog sveštenika koji traži ostavku vlade. Oko 10.000 ljudi je okupilo se u pakistanskoj prestonici na poziv sveštenika Tahira Ul Kadrija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podržao je francusku vojnu intervenciju u Maliju. Ambasador te zemlje u UN-u Gerard Aroud izjavio je da je Francuska dobila podršku svih članica Saveta bezbednosti, uključujući i Rusiju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je francuski vojni pohod na sever Afričke zemlje u borbi protiv islamskih pobunjenika. U Vašingtonu portparolka State Departmenta Victoria Nuland navela je da Sjedinjene Države razmatraju opcije da li da pomognu Francuskoj, ali je odbila da otkrije detalje. Kanada i Danska najavile su da će kao pomoć Francuskoj u Mali poslati po jedan vojni transportni avion. Sličnu pomoć ranije najavila i Britanija. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius pozdravio je obećanu pomoć. Intervencijom u Maliju Francuska ispunjava svoje nacionalne i međunarodne obaveze. Ovdje su u pitanju osnovni interesi za nas, za Afriku, Evropu i za celu međunarodnu zajednicu, tako da smo morali da reagujemo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da razmatra predloge potpredsjednika Joea Bidena kako smanjiti nasilje sa oružjem i da će detalje predstaviti ove nedjelje. Obama je rekao da predlozi poput veće provjere kupaca, razumna zabrana na poluautomatsko oružje i ograničenja kapaciteta šaržera za njega imaju smisla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaoštreni i praktično zamrznuti odnosi Srbije i Hrvatske, koji traju već skoro pola godine, mogli bi krenuti uzlaznom putanjom nakon što sutra u svoju prvu posetu Beogradu dođe hrvatski premijer Zoran Milanović, koji će se susresti sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem. Ovaj sastanak planiran je, kako je potvrdila i ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić, već neko vreme, a Dačić je prethodno izašao sa ocenom da odnose sa susednom zemljom treba resetovati. Predstavnici hrvatskog naroda u Srbiji, koji će se također sastati sa Milanovićem, pozdravljaju njegov dolazak. Lider Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata, Petar Kuntić, kaže za naš program da nije očekivao da će do susreta uskoro doći.
Nadam se, s obzirom na imidž koji ima premijer Milanović i na odlučnost i sada možemo kazati veliki zaokret politike Ivice Dačića, da ćemo konačno krenuti i rješavati neke probleme, a mene prvenstveno interesuje položaj hrvatske manjine ovdje u Srbiji. Čitavi odnosi na relaciji Beograda i Zagreba se odvijaju po onoj čuvenoj korak naprijed, dva koraka nazad ili dva koraka naprijed, jedan nazad. Sada se polako ta, kažem, prašina sleže i nadam se da je došlo vrijeme, s obzirom na evropski iskorak koji je u Srbiji treba polovinom godine da dobije, isto tako i ulazak Hrvatske punopravno članstvo, da će valjda doći vrijeme da će se nešto ozbiljnije raditi i da taj veliki problem, taj veliki rat koji je bio, da polako se stavi po strani i da se počne normalno živjeti između dvije države.
Analitičari procenjuju da je nakon izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića najpre da je Vukovar srpski grad, a zatim i da se u Srebrenici nije dogodio genocid i zaoštravanja do kojeg je došlo posle oslobađajuće haške presude hrvatskim generalima, posljednji čas za pokretanje odnosa dveju zemalja u dobrom pravcu. I predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je ranije da je dobro što će doći do susreta srpskog i hrvatskog premijera, jer će taj susret nakon nekih neprihvatljivih poruka iz Beograda ponovo okrenuti odnose u dobrom smeru. Očekuje li uskoro i susret dvojice predsjednika, pitali smo Petra Kuntića iz Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata.
S obzirom da je i ovo bilo iznenađenje, mislim da ne moramo se čuditi ako bude i nekako drugačije, možda brže doći do susreta predsjednika Josipovića i predsjednika Nikolića.
Bio to predstavnik hrvatskog naroda u Srbiji Petar Kuntić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beograd u nastavak pregovora i drugi susret premijera Srbije i Kosova u Briselu ulazi sa u Skupštini nakon burne rasprave usvojenom rezolucijom o Kosovu. Svetske agencije navode da je ovim dokumentom dat prvi jasan signal da Beograd smanjuje uticaj nad Srbima na Kosovu i popušta u svojim zahtjevima. Branka Mihajlović istraživala je da li subotnje dešavanje u parlamentu znači i stvarno rješavanje pitanja Severa, koji je delovao van institucija Kosova.
Najzanimljiviji deo vladine platforme o Kosovu je promjena stava prema paralelnim institucijama na severu ili, kako to piše, institucionalnom paralelizmu na Kosovu i Metohiji. Beograd definiše kao svoj cilj prevazilaženje institucionalnih paralelizama, uspostavljanje organa vlasti koji bi bili priznati za sve strane u procesu pregovaranja. Autonomija srpskih opština bila bi garantovana, kako piše u platformi, Ustavom pokrajine i Međunarodnom deklaracijom. Sudstvo i policija bi bile deo kosovskih institucija, ali sa posebnim ingerencijama. Oliver Ivanović, bivši državni sekretar za Kosovo i Metohiju, za naš program kaže:
ukidanje paralelizma ili dualizma vlasti, kako je to u platformi zapisano, može samo da znači da će biti formirane institucije na osnovu nekakvih izbora koje će biti prihvatljive i za Beograd, i za Prištinu, i za lokalne Srbe. A to znači nekakvi izbori u organizaciji, međunarodne organizacije, recimo OEBS-a, koje bi podržali i raspisali istovremeno obe vlasti.
Predviđa se formiranje autonomne zajednice srpskih opština. One su deo institucionalnog sistema Kosova.
Tako je, ne predviđa se nikakva secesija.
Zamenik direktora vladine kancelarije Srbije za Kosovo i predsjednik Mitrovačke opštine Krstimir Pantić, inače član Nikolićevih naprednjaka, najpre kaže:
Srbina na Kosovu i Metohiji, ja lično smo zadovoljni.
Ali pokazalo se da on nešto drugačije tumači rezoluciju i platformu. Kako razume stav o paralelnim institucijama?
Premijer Dačić nije rekao da će se ukinuti paralelne institucije, odnosno paralelizam, već da se pronađe rješenje za taj paralelizam. Dakle, realnost je takva da Srbi prihvataju institucije Republike Srbije, Albanci imaju neke svoje institucije i mora se pronaći takvo rješenje da Albanci jednostavno prihvate volju da Srbi ne žele integraciju u kosovsko društvo, ne žele albanske institucije, jer se pokazalo da tamo gdje su uspostavljene albanske institucije, gdje nema srpskih institucija, više nema ni Srba. Mi smo sve vrijeme insistirali i predsjednik Nikolić je prihvatio taj naš zahtjev da se za srpske opštine i naselja zatraži isti onoliki stepen autonomije koliki stepen autonomije Albanci dobiju u odnosu na Beograd.
To ne piše, gospodine Krstiću, niti u rezoluciji, niti u platformi.
Pa ne mora sve da piše u rezoluciji da bi se tako tumačilo.
Još jedna izjava premijera Dačića se tumači kao odustajanje od paralelnih institucija, a to je izjava da bi za tamošnje Srbe bilo sada bolje da su pre 12 godina formirali organe vlasti na osnovu kosovskih, a ne nepriznatih izbora raspisanih u Beogradu. Inače, nakon načelnog dogovora o prelazima između severa Kosova i Srbije, koje zvanični Beograd naziva administrativnim, iz Brisela je stigla poruka da je na dnevnom redu evropskog puta Srbije za dobijanje datuma pregovora ukidanje paralelnih institucija. Kako će izgledati dalji pregovori o tome, možda će se naslutiti ili znati posle sastanka Dačić-Tači 17. januara. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dokumenti Srbije o unutrašnjem uređenju Kosova su neprihvatljivi i nisu relevantni za Kosovo, kažu u Prištini. Tamošnji analitičari pak primećuju da rezolucija za Beograd ipak ima značaj, s obzirom na to da se može koristiti kao početna pozicija, kakvu kosovska strana nema, beleži Amra Zajneli.
Bekim Čolaku, visoki savjetnik kosovskog premijera, u izjavi za Radio Slobodna Evropa dodaje da su dokumenti o Kosovu, koji se usvajaju u Srbiji, samo za unutrašnju upotrebu. Svi dokumenti koje proizvodi vlada u Beogradu i parlament Srbije u vezi Kosova i unutrašnjeg uređenja Kosova u potpunosti su neprihvatljivi za vladu, parlament Kosova i za građane. Ukoliko se ovi dokumenti nađu za pregovaračkim stolom u Briselu, oni će biti u potpunosti neprihvatljivi i neće biti relevantni, kazao je Čolaku. On međutim veruje da usvojeni dokumenti u Beogradu neće predstavljati ometnju ili rizik tekućem dijalogu u Briselu. Proces dijaloga u Briselu nema ništa zajedničkog sa dokumentima koji se usvajaju u Srbiji. Agenda i tema razgovora Republike Kosova i Republike Srbije uz posredstvo Evropske unije određene su još na početku ovog procesa i neće biti devijacija od onoga što je dogovoreno, kazao je on. Protivljenje srpskim dokumentima izrazilo je i predsjedništvo Skupštine Kosova, potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti istako je da niko ne bi trebao da bude pod pritiskom detalji ili tehničkih pitanja, a koji nastaju tokom procesa dijaloga, kao što su ovi dokumenti, te dodao da platforma i rezolucija Srbije o Kosovu neće staviti proces pregovora u rizik. S druge strane, politolog Beljulj Bećaj kaže da su u Srbiji postigli sporazum oko njihove platforme, ali dodaje da se ne može reći da u Srbiji postoji konsenzus oko toga. U svakom slučaju, rezolucija ima svoj značaj obzirom da je to jedna početna pozicija koju kosovska strana nema, kaže on. Beća ističe da je polazna tačka kosovske strane uvek ustav, ali dodaje da i Srbija ima svoj ustav. U odnosu na kosovsku stranu oni barem imaju jednu ponudu u tom smislu napredak na početku razgovora, što ne znači da će u skladu sa time završiti razgovore, obzirom da Evropska unija srpsku platformu nije uzela u obzir. Ovo ipak govori da se Srbija, za razliku od Kosova, ozbiljnije priprema oko pronalaska rešenja za otvorena pitanja na severu, kaže Bećaj. U međuvremenu opozicioni pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija zatražio je vanrednu sednicu Skupštine Kosova pre sljedeće runde dijaloga premijera Kosova i Srbije najavljene za 17. januar. Tema vanredne sednice bi bila srpska platforma. Međutim, predsjedništvo Skupštine je odbilo taj zahtev obzirom da on nije imao potrebni 40 potpisa poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedan od oko 800 ljudi koji su preplivali Drinu i Srebrenice i Žepe kada su izgazile mladićeve snage i prebegli u Srbiju, dobio je presudu u svoju korist i odštetu u iznosu od oko 5000 evra. Od mučenja kojima je bio izložen u srpskom logoru Šljivovica, za koji su tadašnje vlasti tvrdile da je izbeglički centar, životna sposobnost Muje Vatreša umanjena je za 50%. O tim je događajima Branka Trivić razgovarala sa predsjednicom Fonda za humanitarno pravo Sandrom Orlović.
Bošnjaci, muškarci, bežeći od Vojske Republike Srpske, dolaskom na teritoriju Srbije su bili uhapšeni i prebačeni u ta dva, kako ih vlasti u Srbiji nazivaju i dan danas, sabirni centri, ali ono što se dešavalo logorašima u tim takozvanim sabirnim centrima Šljivovica i Mitrovo polje ukazuje da su to bili prelogori u kojima su Bošnjaci bili svakodnevno mučeni i tretirani na najnehumaniji mogući način.
Bilo je i posete delegacije Bosne i Hercegovine početkom aprila 95. godine logoru Šljivovica, a Mormašović na čelu tada komisije BiH za nestala osobe svedoči da ste imali čuvare sa dugim i kratkim cevima koje su bile uperene u zatvorenike.
Postoje i televizijski snimci. Logoraši se postrojavaju, policajci čuvaju te objekte koji su bili opasani žicom. Fond za humanitarno pravo je pre nekoliko godina podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za ono što se dešavalo u tim logorima. Međutim, tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije do sada nije reagovalo na tu krivičnu prijavu.
Ja se sad vi nadate posle ove prvostepene presude u korist logoraša Muje Vatreša, da će i ostali njegovi drugovi iz ta dva logora doći bar do minimalne naknade nekih materijalnih troškova, iako im se psihičko i fizičko zdravlje ne može vratiti, nažalost.
Slučaj Muje Vatreša je prvi slučaj u kojem je jedan srbijanski sud dosudio odštetu. U nekim drugim slučajima te tužbe su odbijane. Jako je teško pred srbijanskim sudom zastupati žrtve kršenje ljudskih prava za koje su odgovorne institucije Srbije iz prostog razloga što se sudije gotovo uvek stavljaju na stranu i štite interese Republike Srbije.
Hoćete li ići do Strasbura ako treba?
Da, postoji 7 predmeta u kojima zastupamo od 2 do 4 bivše logoraše Šljivovice Mitrovog polja i svi su oni u različitim fazama. Mi ćemo sigurno iscrpiti sva pravna sredstva u Srbiji, a potom se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava ukoliko to bude potrebno.
Iz Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Penzionerka Gordana Petković, koja je na predlog naprednjaka postavljena na mesto predsjednice upravnog odbora javnog preduzeća Komunalac za usluge iznošenja smeća firmi kojom sada upravlja, duguje 24.000 dinara, što je desetostruko više od prosječnog duga koji građani imaju prema tom preduzeću. Nikada je postavljena na novu funkciju, ona nije platila ovaj iznos, već je tražila otpis dugovanja, zahtevajući uz to da je Komunalac plati i račun za fiksni telefon. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Direktor Komunalca Dragan Luković potvrdio je da dug Petkovićeve iznosi tačno 24.164 dinara, istakavši da je ona na čelu upravnog odbora postavljena pre nego što je on u decembru imenovan na direktorsku funkciju.
Ajde vi procenite sada, ako 12 godina ne plaćate neko smeće koje je 200 dinara, tako, koje recimo dve Coca-Cola da sednete bilo koji kom restoranu i ostalo, ona se poziva. Ja smatram da bi predsjednik upravnog odbora trebao da pomogne firmi. Ja ne mogu da shvatim i da je član upravnog odbora.
Luković dodaje da je zaposlen u firmi posebno iritiralo to što je Gordana Petković odbila da plati svoj dug tražeći da se on otpiše. Ona međutim tvrdi da je priča o njoj lansirana zbog toga što je tražila da u preduzeće uđu inspektori za privredni kriminal.
Sad im smetam ja jer hoću da uvedem inspekciju i privredni kriminal. Oni to znaju, ja sam to javno rekla i oni sad smeštaju na sve moguće način.
Na pitanje da li zaista preduzeću kojim predsedava duguje skoro 25.000 dinara, Petkovićeva kaže.
Ja dugujem, to je neosporno, ja dugujem, oni su to iskoristili tako kao što su i napisali. Šta koga briga, šta je moj dug? jer ja niti pitan ko šta duguje, a 90% ljudi duguje.
Direktor komunalca, s druge strane, kaže da nije sporan samo Petkovićkin dug za komunalije, već i njeno ponašanje po drugim pitanjima, navodeći da je, pored toga što je dobila službeni mobilni telefon, predsjednica upravnog odbora tražila da joj preduzeće izmiri račun i za fiksni telefon.
Donela je račun od nekog fiksnog telefona njenog, isto tražila i to da se plati. A tada nije postavljen novi upravni odbor, nego bio je stari. Iz greške u grešku ide.
U Čačanskoj Srpskoj naprednoj stranci kažu da nisu bili upoznati sa dugovanjima svoje kandidatkinje i da će pokrenuti inicijativu za njenu smenu.
Srpska napredna stranka je bila iznenađena ponašanjem predsjednika upravnog odbora komunalca. Mi smo već preduzeli sve korake za njenu smenu, jer mi smo građanima obećali da ćemo da im damo jednu garnituru poštenih ljudi i ne želimo u startu da demantujemo sami sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman u prošloj godini Aleksandar Gatelica za delo Veliki rat u konkurenciji 6 romana, dok nagrađeni pisac svoj roman i priznanje doživljava kao vrhunac stvaralaštva, većina građana za njega nikada nije čula. Opširnije Milan Nešić.
Priznanje za Veliki rat, roman u kome kombinujući fantastiku i dokumentarni pristup prati sudbine stotinak slavnih i anonimnih junaka tokom Prvog svjetskog rata, Aleksandar Gatelica je prema odluci žirija dobio zbog ubedljive slike kojom je prikazao važne događaje u svjetskoj istoriji. Prema sopstvenom priznanju, Aleksandru Gatelici se posrećilo treći put pošto je u finalnoj konkurenciji već bio dva puta, jednom kao mlad pisac i pre 4 godine, kada je bio nešto zreliji.
Za svakog proznog pisca karijera mu se deli na karijeru do dodele Ninove nagrade i nakon dodele Ninove nagrade. Ne samo što ova nagrada povećava čitanost knjige koja je nagrađena, već vraća pražnju i na čitav pisčev opus i zaista mogu da kažem da posle ove nagrade ni za jednog pisca koju je dobio više ništa nije isto kao što je bilo pred nje. U mom slučaju u pitanju je jedan ogroman napor da se napiše roman, ali ne vredi se žaliti ni u ovom ni u bilo kom trenutku. Pišćeve da se muči, a za načitavcima da uživaju.
Konkurenciju obeležila je uobičajena hiperprodukcija knjiga koje su se našle u izboru za nagradu. Žiriju je poslato čak 164 romana. Međutim, glavna zamjerka onih koji su odlučivali u ovogodišnjem laureatu bio je njihov kvalitet, tako da je čak 100 poslatih knjiga jedva i zasluživalo bilo kakvu pažnju. 6 najkvalitetnijih našlo se u najužem izboru, a nagrađena je najbolja knjiga, uverava predsjednik žirija Vasa Pavković.
Mogu da kažem da će ovo biti, ja verujem u to, veoma čitana knjiga. Da će ovo će biti knjiga koju će različiti slojevi naših čitalaca moći da čitaju, koju će ovoj knjizi otkrivati jedan drugačiji, rekao bih čak i alternativni pogled na fenomen Prvog svjetskog rata i na fenomen književnosti kao mogućnosti individualnog govora o prošlosti, o stvarnosti. I verujem znači da je pred ovom knjigom zaista lepa budućnost.
Na listi Ninovih laureata našlo se još jedno ime, Aleksandar Gatelica. Nekada su tu bili Kiš, Krleža, Selimović, a kasnije Dubravka Ugrešić, Albahari i Basara. Znaju li uopšte stanovnici Beograda ko je pisac koji je u 2012. ovenčan prestižnom nagradom?
Ne
znam. Ne znam.
Nije mi poznat.
Misliš ko ne, misliš. Čito neku njegovu knjigu?
Ne.
Misliš čito neku knjigu u posljednje vrijeme?
Ne. Sad kad ste mi rekli, negdje imam u sećanju.
Da ti kažem, nemam vreme ni da čitam, ni da slušam kad neko čita. Moj favorit je Basara.
Provokat. Vaš favorit je Basara, a recite mi šta volite da čitate, koju biste mi knjigu preporučili koju ste poslije pročitali dobro?
E pa čita sam nešto strano, na engleskom, pošto ja radim na...
Obično sam skoncentrisan na internet.
Ali ima nešto koju ste mi preporučili?
Ne, jer nisam od ovih koji baš puno čitaju.
Ni ostale imena koja su se našla u najžem izboru, a reč je o Miri Otašević, Dragu Kekanoviću, Katarini Brajević, Ivančici Đerić i Laslo Blaškoviću, ne znače previše čitaocima čiji ukus sve više kreiraju komercijalne liste najčitanijih naslova kojima se knjige tretiraju kao bilo koja roba. Stoga članica žirija Vladislava Gordić-Petković uverava da se radi o odličnim autorima od kojih većina iza sebe ima po nekoliko romana. Zbog toga smatra da će Ninova književna nagrada još dugo zadržati svoj značaj i težinu.
Tamo gde Ninova nagrada gubi korak sa našom stvarnošću, krivica je do same stvarnosti, koja se okrenula privilegovanju ekscesa, skandala, senzacija, neveštih imitacija realnosti kao što su reality show, emisije i slični medijski produkti.
Poslednjem dobitniku Ninove nagrade Aleksandru Gatalici to priznanje i svota od oko 10.000 evra biće uručeni narednog ponedeljka na svečanosti u Skupštini grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Sever Kosova ostaje centralna tema dijaloga u Briselu. Sljedeća runda biće teža od prethodnih, izjavila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Neću dozvoliti razgovore o srpskoj rezoluciji, poručio Hašim Tači. Nema opravdanja za nesaradnju dve zemlje, kaže Vesna Pusić uoči sutrašnje posjete premijera Hrvatske Beogradu. Savet bezbednosti podržao francusku vojnu intervenciju u Maliju. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura od 6 do 13. Stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.